Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ուղդիր, Իրանի իսլամական հանրապետության հայրեն ձայնի ծառայությունն է, ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն։ Եվ սկսում եմ 1 ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը, Իրանում ժամը 19:54 30 վարկյան, թվականի հունիսի 23-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, թիրամսի 2-ը։ 5-7-ի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը եթեր կտրվի ձեզ համար հետևյալ ծրավերթականությամբ։ Սկզբում Թեհրանի ուղեղ ռադիոեթերը ձեզ կառաջարկի ծանոթանալ օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդի լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնի քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը, իսկ ծրագրի ավարտին խոսի թե ինչպիսի կյանք ենք ուզում թեմայով։ Տանգակիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրան ուղիղ ռադիոյեթերը մեր աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, թերթենք նախ իրանական օրաթերթերը։ Ջամեջամ օրաթերթը գրում է, խոսելով ուկրաինական պատերազմի և ապագա աշխարակարգի մասին, Չամսկին ասել է. Ապագա աշխարակարգում երկրների մեծ մասը չեն միանալու Միացյալ Նահանգներին ու Եվրոպային, այստեղ մենք բախվում ենք Չինաստանի, Ռուսաստանի և Իրանի նման դաշնակիցների հզորության համակցմանը։ Նա հավելել է, այս պատերազմին վերջ տալու երկու ճանապարհ կա, դրանցից առաջինը դիվանագիտական լուծումն է բանակցային ճանապարհով, մյուսը կողմերից մեկի ոչնչացումն է, այստեղ պետք է նշել, որ մաշող պատերազմի դեպքում Ռուսաստանը չէ, որ կործանվելու է։ Անկասկած դաշնություն ունի Ուկրաինային կործանելու պոտենցիալ, և եթե արևմուտքը շարունակի Պուտինի վրա ճնշումը, Մոսկվան կարող է կիրառել իր այդ կարողությունը։ Իսկ հեանորը թերթը գրում է, Իրանի և Նիկարագուայի միջև պատվաստանյութի արտահանման վերաբերյալ փոխմբռնման հուշագրի ստորագրումից հետո Նիկարագուայի փոխնախագահը հայտարարել է, որ իրանական բարակյաթ պատվաստանյութի 200,000 բաժին պարունակող առաջին բեռնվածքը հասել է այդ երկիր։ Ռոսարիո Մորոն պետական լրատվամիջոցներից մեկի հետ զրույցում ասել է, փառք Աստծո, որ այսօր Իրանից ստանում ենք պատվաստանյութեր, մենք խորապես երախտապարտ ենք Իրանին, 200,000 չափաբաժին պատվաստանյութը մեզ թույլ կտա շարունակել համատարած պատվաստումը։ Wall Street Journal-ը մի հոդվածում անդրադարձել է պատժամիջոցները շրջանցելու Իրանի հմտությանը և մեջբերել օտար երկրյա բանկի բարձրաստիճան պաշտոնյայի խոսքերն այն մասին, որ Իրանը բարդ ենթակառուցվածք է կառուցել պատժամիջոցները շրջանցելու համար։ Պաշտոնյան նշել է, նրանք ունեն տեխնոլոգիա, հմտություններ, աշխատուժ և պետական աջակցություն այս գործողությունների համար։ Իրանի կողմից կիրառված դիմադրողական տնտեսության կարևոր մասը ֆինանսական համակարգի ստեղծումն էր, որը կարող էր հնարավորություն տալ արտաքին առևտուր իրականացնել չնայած պատժամիջոցներին, տեղեկացնում է ղոս օրաթերթը։ Իսկ Ջավանորա թերթգրում է 7 տարի առաջ, երբ Թեհրանում Վենեսուելայի դեսպանը Մամլա Ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ լատինական ամերիկան այլևս Միացյալ Նահանգների հետնաբակը չէ, գուցե քչերը կարող էին հավատալ, որ դա հնարավոր է, սակայն այսօր այդ հայտարարությունը իրականություն է դարձել։ Միացյալ Նահանգների լատինամերիկյան դաշնակիցներն իրար հետևից զիջում են իշխանությունը և նրանց փոխարինում են ազգերի աջակցությամբ իշխանության եկած և հակաիմպերիալիստական գաղափարներով ղեկավարներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Ռաիսի հրավերով Թեհրան այցելած Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլոս Մադուրոն հարցազրույցներից մեկում ասել է, որ երկու երկիրը կանգնած են պատմական դարաշրջանի փոփոխությունների և նոր աշխարհակարգի ձևավորման առաջնագծում։ Նա հավելել է, որ Իրանի նախագահի հետ հանդիպմանը քննարկվել են առաջկա 20 տարիների ծրագրերն ու ռազմավարությունները երկու երկրի միջև համագործակցության ծրագրի տեսքով։ Իսկ այժմ պտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Armenpress.am կայքը գրում է, Թուրքիայի նախագահը Անկարայում ընդունել է Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգին։ Մայրա Զախարովան մեկնաբանել է հունիսի 19-ին Վարդենիսում հայ զինծառայողի մահվան դեպքը, գրում է Armenpress.am-ը։ Հունաստանն ու Հունգարիան ցանկանում են անկախանալ ռուսական գազից, կարդում ենք Armenpress.am կայքում։ Զանգվածային լրատվամիջոցների հաղորդման համաձայն Թուրքիայում քաղաքացիները վնասված ռուսական անոդաչու թռչող սարք են հայտնաբերել։ Իսկ Pan-Armenian Gate.net-ը գրում է, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենը հայտարարել է, որ աշխարհը պետք է պատրաստվի նոր պանդեմիայի, նա հավելել է, որ դրա համար մեծ գումարներ կպահանջվեն։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն է, դուք ծանոթացաք օրվա մամուլին, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Ռաիսին կարևորել է Կասպի ծովում օտար երկրների ցանկացած ներկայությունը և միջամտությունը արգելելը։ Նախարար Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է, հուսով ենք, որ Միացյալ Նահանգների իրատեսության շնորհիվ կհաջողվի մոտ ապագայում համաձայնության գալ։ Իրանի նախագահը ելույթ կունենա BRICS-ի գագաթնաժողովում։ Իրանի կառավարության խոսնակն ասել է, դինամիկ դիվանագիտության շնորհիվ Իրանի առևտրային հաշվեկշիռը դրական է գրանցվել։ Մոհամմադ Քազեմի նշանակվել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետախուզական ծառայության ղեկավար։ Հայաստանի վարչապետն ու Գերմանիայի դեսպանը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Ամիր Աբդուլլահյանը հեռախոսազրույց է ունեցել իր չինացի գործընկերոջ հետ։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ընդգծել է Կասպի ծովում հարևան երկրների համագործակցության տարածաշրջանում օտարերկրյա ռազմական ներկայության արգելման անհրաժեշտությունը և անդրադարձել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ափերի մոտ ստեղծված բացառիկ իրավիճակին։ Չորեքշաբթի երեկոյան Թեհրանում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռաիսին Իրանի և Ռուսաստանի նախագահների և պաշտոնյաների միջև ընթացող հանդիպումներն ու բանակցությունները որակել է որպես երկրների լուրջ կամքը ձևավորելու արդյունավետ ռազմավարական համագործակցության նոր դարաշրջան երկու ժողովուրդների համար, այդ թվում տնտեսական ոլորտում։ Իրանի նախագահն ասել է, համագործակցության և համակարգման ամրապնդումը արդյունավետ միջոց է Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներին և անկախ պետությունների դեմ տնտեսական միակողմանիությանը հակազդելու համար։ Ռաիսին նաև ընդգծել է ուկրաինական պատերազմը հնարավորինս շուտ դադարեցնելու կարևորությունը և Իրանի պատրաստակամությունը օգնելու այդ հարցում դիվանագիտական լուծում գտնելու համար, հավելելով, կասկած չկա, որ Միացյալ Նահանգների եւ ՆԱՏՕ-ի սադրանքների արդյունքում են ձևավորվել այս հակամարտությունները։ Հետևաբար պետք է ջանքեր գործադրվեն հակազդելու ՆԱՏՕ-ի ազդեցության ընդլայնմանը աշխարհի ցանկացած կետում, ներառյալ Արևմտյան Ասիայում, Կովկասում եւ Կենտրոնական Ասիայում։ Հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ներկայացրել է Թեհրան-Մոսկվա համագործակցության ծավալները, այդ թվում տնտեսական ոլորտում, եւ ընդգծել իր երկրի պատրաստակամությունն ու շահագրգռվածությունը Իրանի հետ համագործակցության մակարդակը ռազմավարական մակարդակի հասցնելու հարցում։ Անդրադառնալով Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը Իրանի անդամակցության կարևորությանը, Ռուսաստանի արտգործնախարարը այդ երկրի աջակցությունն է հայտնել տարածաշրջանային եւ միջազգային կազմակերպություններում Իրանի դերի ընդլայնմանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է. «Հուսով ենք, որ ամերիկյան կողմի իրատեսության շնորհիվ կհաջողվի մոտ ապագայում Վիեննայում վերջնական համաձայնության գալ պատժամիջոցների վերացման շուրջ ընթացող բանակցություններում»։ Այսօր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ մամուլի համատեղ ասուլիսում Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է. «Հուսով ենք, որ ամերիկյան կողմի իրատեսության շնորհիվ կհաջողվի մոտ ապագայում Վիեննայում վերջնական համաձայնության գալ պատժամիջոցների վերացման շուրջ ընթացող բանակցություններում»։ Ամիր Աբդուլլահյանը հավելել է. «Մենք թույլ չենք տա սիոնիստական ռեժիմին սպառնալ տարածաշրջանի անվտանգությանն ու կայունությանը»։ Իրանի արտգործնախարարը նշել է. «Իրանի կառավարության առաջնահերթությունը հարևանների, հատկապես Ռուսաստանի հետ տնտեսական, առևտրային, գիտական, մշակութային, պաշտպանական, զբոսաշրջության եւ այլ ոլորտներում համագործակցության ընդլայնումն է»։ Նշելով, որ Իրանն ու Ռուսաստանը ընդլայնում են իրենց հարաբերությունները, Սերգեյ Լավրովն ասել է. «Մեր առևտրի ծավալն անցյալ տարի աճել է 80%-ով եւ կազմել մոտ 4 միլիարդ դոլար։ Մենք պետք է ինչ-որ բան անենք, որպեսզի ՀԳՀՑ-ն վերականգնենք իր սկզբնական 2015 թվականի տեսքով առանց հավելումների»,  ասել է Լավրովը։ «Եթե Միացյալ Նահանգները իսկապես շահագրգռված է վերականգնել ՀԳՀՑ-ն, մեր նախընտրությունը հակասական ծրագրեր չստեղծելն է»,  ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ ուրբաթ օրը կմասնակցի և ելույթ կունենա BRICS-ի և BRICS գումարած խմբի անդամ երկրների գագաթնաժողովում։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինին BRICS-ի հերթական նախագահն է, որի պաշտոնական հրավերով Իրանի նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին ելույթ կունենա BRICS-ի և BRICS գումարած ձևաչափի գագաթնաժողովում։ Գագաթնաժողովը կանսկասվի ուրբաթ օրը տեսակոնֆերանսի ձևաչափով, որին կմասնակցի Իրանի նախագահը։ Նա կներկայացնի Իսլամական Հանրապետության տեսակետները միջազգային խնդիրների և այլ երկրների հետ առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման վերաբերյալ։ Այս գագաթնաժողովի թեման է բարձր մակարդակի երկխոսություններ հանուն համաշխարհային զարգացման։ BRICS-ը ներառում է զարգացող համաշխարհային տնտեսությունները, այդ թվում Չինաստանը, Ռուսաստանը, Հնդկաստանը, Բրազիլիան և Հարավային Աֆրիկան, և դրա ձևավորման գաղափարը ծագել է 2000 թվականին։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի կառավարության խոսնակն ասել է. «Իրանի կառավարության դինամիկ դիվանագիտության շնորհիվ երկրի առևտրային հաշվեկշիրը դրական է դարձել»։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Իրանի կառավարության խոսնակ Ալի Բահադորի Ջահրոմին հինգշաբթյորն իր թվիթերյան միկրոբլոգում գրել է. «1401 թվականին Իրանի առևտրային հաշվեկշիրը դրական է դարձել և ներմուծման նկատմամբ արտահանման գերակայությամբ այն հասել է 605 միլիոն դոլարի»։ Իրանի կառավարության խոսնակը հավելել է. «Իրանի ոչ նավտային արտաքին առևտուրն աճել է 19.5%-ով, իսկ արտաքին տարանցումը 32%-ով»։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարի հրամանով բրիգադային գեներալ Մոհամմադ Քազեմին նշանակվել է կորպուսի հետախուզական կազմակերպության ղեկավար։ 5-7 օրը Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հասարակայնության հետ կապերի խոսնակ բրիգադային գեներալ Ռամադան Շարիֆը հայտարարել է պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար գեներալ մայոր Հոսեյն Սալամի հրամանով բրիգադային գեներալ Մոհամմադ Քազեմին նշանակվել է կորպուսի հետախուզական ծառայության հրամանատար։ Գեներալ մայոր Հոսեյն Սալամի հրամանով Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետախուզական ծառայության նախկին ղեկավար Հոջաթոլ Իսլամ Հոսեյն Թաեբը նշանակվել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարի խորհրդական։ Գեներալ Ռամազան Շարիֆը նշել է, որ կորպուսի հետախուզական կազմակերպության նոր ղեկավարը նախկինում ղեկավարում էր նույն կառույցի հետախուզության պաշտպանության կազմակերպության վարչությունը և ունի մեծ փորձ անվտանգության և հետախուզության հարցերում։ Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի խոսնակը նշել է, Հոջաթոլ Իսլամ Թաեբը նաև ղեկավարել է աշխարազորի կազմակերպությունը։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Հայաստանում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Վիկտոր Ռիխտերին։ Հայաստանի վարչապետն ընդգծել է Գերմանիայի հետ հարաբերությունների կարևորությունը և հայտնել, որ քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակն էլ ավելի առաջ կմղվի փոխշահավետ գործակցությունը։ Դեսպան Ռիխտերը նշել է, որ Գերմանիան հետաքրքրված է զարգացնելու Հայաստանի հետ համագործակցությունը և վերահաստատում է իր օժանդակությունը Հայաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումներին։ Հանդիպման անդրադարձ է արվել նաև տարածաշրջանային զարգացումներին և հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման ուղղությամբ աշխատանքներին։ Մտքեր են փոխանակվել Լեռնային Ղարաբաղին առնչվող իրավիճակի շուրջ։ Վարչապետը ներկայացրել է Հայաստանի դիրքորոշումները Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման և Հայաստանի կառավարության հռչակած խաղաղության օրակարգի վերաբերյալ։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը շարունակում է մնալ չլուծված և այն պետք է կարգավորվի միջազգայինորեն ճանաչված ձևաչափի շրջանակում ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո։ Վիկտոր Ռիխտերը Գերմանիայի կառավարության աջակցությունը հայտնել տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման օրակարգին և ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորմանը։ Հայաստանի վարչապետը կարևորել առաջադեմ միջազգային հանրության հասցեական արձագանքը հումանիտար և անվտանգային խնդիրներին։ Իրանի և Չինաստանի արտգործնախարարները հեռախոսազրույցում քննարկել են երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Fars News գործակալության հաղորդմամբ Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը և Վան Յենը 5-7 օրը հեռախոսազրույցում քննարկել են տարածաշրջանային և երկկողմ հարաբերությունների հետ կապված հարցեր։ Զրույցի թեման Աֆղանստանն էր և միջուկային բանակցությունների վերջին զարգացումները։ Չինաստանը դեմ է ԱՄՆ-ի միակողմանիությանը և համոզված է, որ արևելագույն ճնշման քաղաքականությունը դատապարտված է ձախողման։ Ամիր Աբդուլլահյանը այսօր առավոտյան Թեհրանում հյուրընկալել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին։ Վերջինիս այդ մամուլի համատեղ ասուլիսում նա ասել է. «Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում բարեկամ երկրներ Ռուսաստանին և Չինաստանին ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի վերջերս ընդունած բանաձևին դեմ արտահայտվելու համար»։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, մենք պաշտպանում ենք Իրանի դիրքորոշումը ՀԳՀՑ-ի վերականգնման հարցում առանց համաձայնության շրջանակից դուրս որևէ պահանջի։ Իրան պրես գործակալության հաղորդմամբ 5-7 օրը Իրանի արտգործնախարարը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն իր իրանցի գործընկեր Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում լավ ու տևական համաձայնության հասնելու համար Իրանի և Ռուսաստանի համագործակցության վերաբերյալ ասել է, ոչ միայն ՀԳՀՑ-ի շուրջ բանակցություններ, այլև ցանկացած այլ հարցում Միացյալ Նահանգները իր շահերով է առաջնորդվում։ Լավրովն ասել է, մեկ տարի առաջ Միացյալ Նահանգները փորձեց մեզ մեղադրել Վիեննայի բանակցությունները ընդհատելու մեջ, սակայն բոլորն ընդունում են, որ հենց Վաշինգտոնը խոչընդոտեց համաձայնության հասնելու գործընթացը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է, պատժամիջոցները չեզոքացնելու Իրանի ռազմավարական միջոցները ձեռնարկվում են երկու ուղղությամբ՝ կառավարական եւ դիվանագիտական։ Իրանի արտգործնախարարը հավելել է, այս պատժամիջոցներին զուգահեռ ավելացել են հարևանների հետ արևտրատնտեսական, գիտական, պաշտպանական եւ զբոսաշրջային համագործակցությունների ծավալները։ Ամիր Աբդուլլահյանը ընդգծել է, պատժամիջոցների անարդյունավետ դարձնելը Իրանի եւ Ռուսաստանի միջեւ համաձայնեցված հարցերից մեկն է։ Սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախարարը ռազմատենչ դիրքորոշմամբ հանդես գալով Լիբանանին սպառնացել է ռազմական հարձակմամբ։ Անադոլու լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախարար Բենի Գանցը, նշելով, որ ռեժիմը ռազմական գործողություններ կիրականացնի Լիբանանում եւ որոնք անկասկած կլինեն ճշգրիտ եւ ուժեղ, հավելել է, մենք ծանր գին ենք պարտադրելու Հեզբոլլահին եւ Լիբանանի կառավարությանը։ Սիոնիստական ռեժիմի ռազմական պաշտոնյան ասել է, Իսրայելը պատրաստ է ճակատամարտի, մենք նույնիսկ անհրաժեշտության դեպքում կգնանք Բեյրութ եւ Սայդա։ Սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախարարի ռազմատենչ հայտարարությունները հնչում են այն ժամանակ, երբ բազմաթիվ սիոնիստ քաղաքական դիտորդներ եւ ռեժիմի բարձրաստիճան հրամանատարներ խոստովանել են, որ ավելացել է Լիբանանի դեմադրության կանխարգելիչ ուժը եւ հրթիրային հզորությունը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Սաուդյան Արաբիայի գահաժառանգ արքայազնի այցը Թուրքիա, Էրդողանի եւ Բեն Սալմանի մարտավարական բարեկամությունը, այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարելության հոդվածը։ Սաուդյան Արաբիայի գահաժառանգ արքայազն Մոհամմադ բեն Սալմանը ժամանել է Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարա, որտեղ նրան դիմավորել է նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը։ Թուրքիա-Սաուդյան Արաբիա հարաբերությունները գերլարված շրջանից հետո թևակոխել են խաղաղ ու հանդարտ փուլ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը, ով նախկինում Սաուդյան Արաբիայի արտաքին քաղաքականության, հատկապես գահաժառանգ արքայազն Մոհամմադ բեն Սալմանի գլխավոր քննադատներից էր, սույն թվականի ապրիլին նահանջելով իր դիրքերից այցելեց Ռիադ, հանդիպելու Սաուդյան Արաբիայի թագավորի եւ գահաժառանգ արքայազնի հետ։ Այժմ Մոհամմադ բեն Սալմանը, այցելելով Անկարա, մտադիր է քայլեր ձեռնարկել երկու երկրների հարաբերություններն ընդլայնելու ուղղությամբ։ Թուրքիա այցելելու բեն Սալմանի ամենագլխավոր նպատակը Ջամալ Խաշոգջի սարսափելի սպանության գործի պատասխանատվությունը ամբողջությամբ իր ուսերի սոթափելն է եւ իրեն արդարացնելը։ 2018 թվականի հոկտեմբերին այլախո լրագրող Խաշոգջին Ստամբուլում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսարանում սպանվեց Սաուդյան ուժերի կողմից։ Մոհամմեդ բեն Սալմանը հուսով է, որ Ջամալ Խաշոգջի գործով մեղադրանքն իր վրայից հանվելու է եւ այս հարցում թուրքերի աջակցությունը ստանալով կկարողանա փրկվել մարդու իրավունքների հարցերի պատրվակով համաշխարային ճնշումներից։ Բեն Սալմանի Թուրքիա այցի մյուս կարևոր նպատակն է իրեն որպես Սաուդյան Արաբիայի պոտենցիալ թագավոր ներկայացնել։ Մոհամմեդ բեն Սալմանը մտադիր է այդ այցերի եւ իհարկե տնտեսության գործիքի միջոցով բարձրացնել իր տարածաշրջանային ու միջազգային դիրքը։ Սաուդյան Արաբիայի գահաժառանգը նաեւ այցելել է Եգիպտոս, Հորդանան։ Հատկանշական է, որ երկու երկրներն էլ տարապում են ծանր տնտեսական խնդիրներից, եւ Բեն Սալմանը կարող է տնտեսական խոստումներ տալով ամրապնդել իր տարածաշրջանային եւ միջազգային դիրքը Սաուդյան Արաբիայի գահին բազմելու համար։ Բեն Սալմանի այցը Թուրքիա բուրըն քննադատության է ենթարկվել Թուրքիայի ներսում։ Վերջին տարիներին Էրդողանը տարբեր ոլորտներում Սաուդյան Արաբիայի քաղաքականության հիմնական քննադատներից է եղել։ Այս քննադատության գագաթնակետը դրսևորվել է Ջամալ Խաշոգջի սպանության գործով։ Էրդողանը 2018 թվականին ասել էր, Սաուդյան Արաբիան խնդրել է Խաշոգջի սպանության հետ կապված փաստաթղթերը տրամադրել իրենց։ Մենք պատրաստ ենք թույլ տալ, որ նրանք կան այստեղ եւ լսեն աուդիոֆայլերը, բայց մենք փաստաթղթերը Սաուդյան Արաբիային չենք տալու, ասել էր Էրդողանը։ Այնուամենայնիվ Էրդողանը կարգադրել է սպանության գործը, հետաքննության փաստաթղթերն ու դատական ապացույցներն ուղարկել Ռիադ։ Դիրքորոշումների նման շրջադարձը պայմանավորված է Թուրքիայի տնտեսական խնդիրներով։ Էրդողանը համոզված է, որ նախագահական ընտրություններին ընդառաջ վերականգնելով Սաուդյան Արաբիայի հետ Թուրքիայի հարաբերությունները և ներգրավելով օտարերկրյա ներդրումներ կկարողանա բարելավել իր դիրքերը։ Ապագա կուսակցության առաջնորդ և Թուրքիայի նախկին արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն առաջին քաղաքական գործիչներից էր, ով բացասաբար արձագանքեց Էրդողանի քաղաքականությանը, հայտարարելով, որ մարդասպանին սպանության գործը և փաստաթղթերն ուղարկելը սխալ արարք է, որը կարատավորի Թուրքիայի հեղինակությունը։ Կարելի ասել, որ Էրդողանի ու Բեն Սալմանի քայլերն ու երկկողմ դիվանագիտական ուղևորություններն ավելի շատ պայմանավորված են Էրդողանի և Բեն Սալմանի մարտավարական կարիքով, քան երկու երկրների հարաբերությունների բնույթը դեպի բարեկամություն փոխվելով։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է բարձր տրամադրություն, առողջություն, ասում բարի գիշեր։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում, ինչպես միշտ կանդրադառնանք, անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։
Իրանահայ երիտասարդ Էրվին Գալստյանը սեփական խաղով բեմականացրեց իր իսկ հեղինակած պիեսը։ Այսպիսով, Թեհրանի Մոլավի թատերական դահլիճում օրեր առաջ մեկնարկեց իրանահայ ճանաչված երիտասարդ դերասան Էրվին Գալստյանի դերակատարությամբ Ֆերեյդունի պատմությունը պիեսի բեմադրությունը։ Բեմադրության հեղինակն ինքն Էրվին Գալստյանն է, որի խաղացանկը վերջին տարիներին կրկնակի է հարստացել թատրոնում դրսևորած նախաձեռնողականության, մասնավորապես իրանական տարբեր բեմերում ինքնատիպ դերակատարությունների շնորհիվ և չնայած նրա երիտասարդ տարիքին արդեն հասցրել է մեծ ճանաչում, համբավ և փորձ ձեռք բերել արվեստի ոլորտում։
Փաստորեն այս անգամ նոր մարտահրավեր էր Էրվին Գալստյանի թատերական կարիերայի համար, իրանահայ երիտասարդը բեմականացրեց սեփական պիեսը։ Էրվինի հեղինակած վերջին ներկայացման դրամատուրգն Արաշ Թահերին է, ռեժիսորը Մոհամմադ Ռեզա Զամանին։ Ֆերեյդունի պատմությունը ներկայացնում է պարտադրյալ պատերազմի տարիներին զոհված զինծառայողներից մեկի մասին։ Ներկայացումը շարունակվելու է մինչև հունիսի 27-ը, ամեն երեկո ժամը 19-ին շաբաթ օրերից բացի։
Երևանի Ոսկեծիրան միջազգային 19-րդ կինոփառատոնին, որը կանցկացվի հուլիսի 10-ից մինչև 17-ը, կցուցադրվի շուրջ 100 ֆիլմ։ Փառատոնը կհյուրընկալի ականավոր կինոգործիչների աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ հունիսի 17-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը Ոսկեծիրանի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանն ասաց, այսքան հագեցած փառատոն վաղուց չէին ունեցել։ Լավ ֆիլմեր են ներկայացվելու բարձրակարգ ռեժիսորների և պրոդյուսորների աշխատանքներ, լուրջ և բովանդակալի ծրագիրեր է սպասվում, նշել են նա։
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Արա Խզմալյանի խոսքով Ոսկե ծիրանը մեր մշակութային կյանքի ամենանշանակալի իրադարձություններից է։ Հույս ունեմ, որ համավարակից հետո կինոփառատոնը կկարողանա վերականգնել երբեմնի ծավալները, ինչի համար բոլոր նախադրյալները կան։ Այս տարվա ընթացքում կարողացել ենք ապահովել Հայաստանի ներկայությունը միջազգային հեղինակավոր հարթակներում, Վենետիկի Բիենալեում, Կանի կինոշուկայում և այլուր։ Միջազգային նախագծերը, որոնք ձևավորվում են տասնամյակների քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում, ոսկուց էլ թանկ են, և պետք է ամեն ինչ անել այդ հարթակները պահպանելու համար, որովհետև դրանք աշխարհի և առաջատար միջազգային հանրության հետ երկխոսության հարթակ են, շեշտեց Խզմալյանը։
Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Լևոն Հովանեսյանն էլ շեշտեց, առաջին տարին է, որ հովանավորում են ոսկե ծիրանը, որն առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում երևանյան մշակութային կյանքում։ Նա վստահեցրեց, որ լավ արդյունքներ են գրանցելու և փորձելու են ակտիվացնել մշակութային կյանքը ոչ միայն Երևանում, այլև մարզերում։
Երևանի ոսկե ծիրան միջազգային կինոփառատոնի գեղարվեստական տնօրեն Կարեն Ավետիսյանի խոսքով, ոսկե ծիրանը վաղուց չի պատկանում որևէ անձի կամ մարդկանց խմբի։ Եվ այլն, եզակի մշակութային իրադարձություն է, որը պետք է անսակարկելի մշակութային արժեք ու ձեռքբերում մնա Հայաստանի համար։ 19 տարի է այդ հրամայականով շարժվում ենք առաջ և 20-րդ հոբելյանական փառատոնին ընդառաջ բազում հարվածներից հետո իրականացնում ենք լիարժեք փառատոն ոչ միայն բովանդակային իմաստով, այլև ներկայացուցչական և միջազգային հյուրերի այցելության առումով, շեշտեց Ավետիսյանը։
Նա տեղեկացրեց, որ երևանյան պրեմիերները ծրագրի շրջանակում հայ հանդիսատեսին կներկայացվեն ֆիլմեր Կանի, Բեռլինի և այլ միջազգային կինոփառատոններից։ Փառատոնը կունենա 3 մրցութային ծրագիր՝ Երևանի ոսկե ծիրան միջազգային 19-րդ կինոփառատոնի լիամետրաժ ֆիլմերի միջազգային մրցույթի ժյուրի նախագահն է իռլանդացի օսկարակիր սցենարիստ ռեժիսոր Թերի Ջորջը։
Նա 2 անգամ լավագույն սցենար անվանակարգում առաջադրվել է Օսկար մրցանակաբաշխությանը։ 2012 թվականին լավագույն կարճամետրաժ ֆիլմ անվանակարգում արժանացել է Օսկար մրցանակի։ Կարեն Ավետիսյանը շատ կարևորեց այն հանգամանքը, որ 2022 թվականի Ոսկե ծիրան կինոփառատոնին մի շարք հայկական ֆիլմեր են ցուցադրվելու։ Հայկական ֆիլմերի ներկայությունը փառատոնին ընդգծված է, և մենք փորձում ենք հայկական կինոն մրցակցային դաշտանել, ասաց նա։
Երևանի ոսկե ծիրան 19-րդ միջազգային կինոփառատոնի մեկնարկը կտրվի Մայքլ Գյուրջյանի ամերիկացի ֆիլմով։ Փառատոնի բացման պաշտոնական արարողությունը տեղի կունենա հուլիսի 10-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Փառատոնը կփակվի Գարին Հովանիսյանի «Չտեսնված հանրապետություն» կինոնկարով, կրկին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, այս անգամ հուլիսի 17-ին։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հարգելի բարեկամներ, այժմ եթերում է մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարի տեղակալ Արաղ Խզմալյանը կարծում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստի, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական նկարչի, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստի և վաստակավոր նկարչի կոչումները չեղարկեն արտարածված է, քանի որ ոչ ոքի զորու չէ ժողովրդի անունից որոշելու, թե որ արվեստագետն է իրապես ժողովրդական, որը ոչ։ Հունիսի 17-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը Արաղ Խզմալյանը նշեց, որ արվեստագետն իր աշխատանքով է իրեն հրճակում ժողովրդական արտիստին, ինչը բնական և օբյեկտիվ կարգավիճակ է, ոչ թե շնորհու պետության կողմից։ Անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործչի և մշակույթի վաստակավոր գործչի պատվավոր կոչումները պահպանելուն, նա շեշտեց, առաջարկվել է չեղարկել նաև այդ կոչումները։ Սա դեռ քննարկման փուլում է գուցե լինեն հիմնավորումներ, որոնք կարող են բերել նաև այդ կոչումների չեղարկմանը։ Կան Հայաստանի Հանրապետության գիտության վաստակավոր գործիչ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մանկավարժ և այլ կոչումներ։ Այն ոլորտներում կոչումները չեն չեղարկվում, որպեսզի մշակութային ոլորտը չհայտնվի շատ մեկուսացված վիճակում, որոշ կոչումներ կպահպանվեն։ Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ կոչումն ասես ամփոփում է և ժողովրդական արտիստներին, և վաստակավոր, և այլն, այսինքն ամբողջ թատերահամերգային հատվածը և ժամանակակից արվեստը տեղավորվում են վաստակավոր գործի ծավակերպման մեջ, նշել է Խզբալյանն ու վստահեցրել, ոչինչ մշակույթի ոլորտ այնպես չի աղավաղում, չի շեղում ոլորտի ներկայացուցիչներին իրենց մասնագիտական խնդիրներից ու պարտավորություններից, որքան կոչումները։ Նրա խոսքով կոչումները ստեղծվել են խորհրդային միության տոտալիտար վարչակարգում, նպատակը հեղինակություններ ձևավորելն ու նրանց միջոցով քաղաքական ազդեցություն ապահովելն է եղել։ Արաս Խզմալյան ընդգծեց, որ չեն հրաժարվում շքանշաններից, մեդալներից, կոչումները չեղարկելով նախարությունը բարձրացնում է շքանշանների արժեքը, որոնք քիչ կտրվեն, սակայն կհանձնվեն արժանավորներին։ Կոչումների պատճառով նաև կադրային քաղաքականության լրջագույն խնդիրներ են առաջանում, օրինակ թատրոնում Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստի կոչում ունեցող 2 կամ 3 դերասան կան, որոնք տարին 1 անգամ են բեմ բարձրանում։ Եթե փորձենք աշխատանքից ազատել նրանց անգործության կամ պարապորտի համար, լուրջ խնդիրների առաջ կգանք։ Ինչու ենք մենք արհեստական պաշտպանական մեխանիզմներ ստեղծում չաշխատող մարդկանց համար։ Բացի այդ, նորմալ չէ, երբ մի քանի մասնագետ որոշում է, թե ով է ժողովրդական արտիստ և ով ոչ, շեշտել է Արա Խզմալյան։
Շնորհակալ ենք սիրելի և թանգագին Ռոբերտ Մարկարյանին։
Երևանի ժամանակակից արվեստի թանգարանի հիմնադրման 50-ամյակին և թանգարանի հիմնադիր արվեստաբան Հենրիկ Իգիթյանի 90-ամյակին նվիրված միջոցառումները մեկնարկեց խոշոր ցուցահանդեսով, որը բացվեց հունիսի 16-ին Հանրապետության հրապարակի արտգործնախարարության նախկին շենքում։ Ցուցահանդես այցելելով արվեստասերները կարող են հսկա շենքի տարբեր սրահներում հանդիպել 1960-ից 80-ական թվականների ականավոր հեղինակների յուրատիպ ստեղծագործությունների։
Արմենպրեսի հաղորդմամբ լրագրողների հետ հանդիպմանը ցանգարանի տնօրեն Նունե Ավետիսյանն ասաց, սա հնարավորություն էր լիարժեք ներկայացնելու ցանգարանի հավաքածուն։ Հիմնական ցուցադրությունից ոչինչ չենք անել, բայց այստեղ ներկայացրել ենք 150 հեղինակի 300-ից ավելի աշխատանք։ Հեղինակներից շատերի գործերը հիմնական ցուցադրության մեջ են ներառված։ Ունենք մի հեղինակից մի քանի աշխատանք, որոնք ցուցադրել ենք այստեղ։ Կան գրաֆիկական գործեր, որոնք առաջին անգամ են ցուցադրում, կան գործեր, որոնք ցուցադրությունից հետո վերականգնվելու են, նշեց նա։
Ավետիսյանը շեշտեց, որ Իգիթյանը բացառապես հայ նկարիչներին է ներկայացրել, իսկ իրենք նվիրաբերություններ են ընդունել նաև ամերիկացի, ճապոնացի նկարիչներից, ինչը ևս հետաքրքիր է ու անհրաժեշտ։ Թանգարանի տնօրենի տեղակալ Զարա Այրումյանն էլ խոստովանեց, երբ որոշել են այս շենքում կազմակերպել ցուցահանդեսը, հիշել են Իգիթյանի խոսքերը, որն ասել է, եթե իրեն 10 հսկայական շենք տրամադրեն, ինքը կարող է դրանք լցնել հրաշալի ցուցանմուշներով։ Հոբելյանի շրջանակում առաջիկայում այլ նախաձեռնություններ կյանքի կկոչվեն, իսկ ցուցահանդեսը կգործի 2 ամիս։
Թանգագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեր գործընկերոջ Ռոբերտ Մարկարյանի ռեպորտաժը։
Թբիլիսի Մտածմինդա թաղամասում բացվել է Սերգո Փարաջանովի անունը կրող փողոց։ Այն բացվել է Թբիլիսի Սակրե Բուլոյի անվանումների և խորհրդանիշների հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ Թբիլիսի Սակրե Բուլոյի ավորոշմամբ, գրում է վրացական առաջին ալիքը։ Փողոցի բացմանը ներկային Թբիլիսի քաղաքային խորհրդի անդամները, արվեստի ոլորտի ներկայացուցիչներ, Փարաջանովի ընկերներն ու հարազատները։ Բացեցինք հայտնի կինոռեժիսոր Փարաջանովի անունը կրող փողոցը։ Անկնատելի է Փարաջանովի ներդրումը մեր մշակույթի և կինոյի մեջ, ուրախալի է, որ փողոցը, որտեղ ապրում էր Փարաջանովը, անվանակոչվել է հայտնի ռեժիսորի անունով, ասել է Թբիլիսի Սակրե Բուլոյի անվանումների և խորհրդանիշների հանձնաժողովի նախագահ Նինո Վարդուսադիցեն։ Թբիլիսի քաղաքային խորհրդի փոխնախագահ Մտածմինդայի մեծամասնական պատգամավոր Զուրաբ Աբաշիձեի խոսքով կարևոր է, որ յուրաքանչյուր Թբիլիսի երիտասարդ և ապագա սերունդ միշտ հիշի հանճարեղ արվեստագետ Փարաջանովին։ Ուրախ եմ, որ Մտածմինդա թաղամասի փողոցներից մեկը, որտեղ ապրել է հայտնի կինոռեժիսոր Փարաջանովը անվանակոչվել է նրա անունով։ Յուրաքանչյուր Թբիլիսու մեր երիտասարդության եւ հետագա սերնդի համար շատ կարեւոր է միշտ հիշել մեր մայրաքաղաքում մեծացած այս հանճարեղ արվեստագետին եւ գնահատել նրա մեծ ներդրումը վրացական արվեստի զարգացման գործում։ Սերգեյ Փարաջանովը համարվում է 20-րդ դարի ականավոր կինոռեժիսորներից մեկը։ Հայ ազգի կինոռեժիսորը ծնվել եւ մեծացել է Թբիլիսիում Հովսեփ Փարաջանովի եւ Սիրան Բեժանովայի ընտանիքում։ Սերգեյ Փարաջանովի ստեղծագործությունները հիմնականում արտացոլում են Կովկասի էթնիկ բազմազանությունը։ Բարեկամներ, այսօր այս կանը հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Մարկարյանին եւ ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման վերջին հատվածին։
Հունիսի 14-ին Երևան Իմսեր հիմնադրամի շենքում անցկացվեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մասնակցության ծրագրի աջակցությամբ իրականացված Ալեքսանդր Սպենդիրյանի ձայնասկավարակով պատկերագրքի շնորհանդեսը։ Միջոցառումը կազմակերպել էր կոմպոզիտորի տուն թանգարանը, Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության աջակցությամբ։
2021 թվականին լրացավ կոմպոզիտոր, հայ դասական սիմֆոնիկ երաժշտության հիմնադիր, դիրիժոր, հասարակական գործիչ, մանկավարժ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի ծննդյան 150-ամյակը, որն ընդգրկվել էր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հռչակավոր մարդկանց և կարևոր իրադարձությունների 2020-21 թվականի օրացույցում։ Պատկերագիրքը դարձավ Հոբելյանական նախագծերի գագաթնակետը։
Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Ընտելանանք։
Լավ կյանք ունենալու համար շատ կարևոր է ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ հոգեկան առողջությունը։ Երբեմն անհրաժեշտ է ապրելակերպի փոփոխություն ձեր ուզած կյանքին հասնելու համար։ Ընտելանանք նոր հաղորդաշարի շրջանակներում միասնաբար կփորձենք վատ սովորությունները փոխարինել լավ սովորություններով։ Հարկ է նշել, որ այս հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացվելիք խորհուրդներն ընդհանուր են, և հնարավոր է, որ դրանցից մի քանիսը հարմար չլինեն բոլորի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեր կենսակերպում փոփոխություններ մտցնելու համար կարող եք խորհրդակցել ձեր բժշկի կամ խորհրդատուի հետ։ Ալի Էմիրապետն ասել է. «Մեծագույն իմաստությունն այն է, որ մարդ ինքն իրեն ճանաչի, իսկ բարձրագույն ու մեծագույն տգիտությունն իրեն չճանաչելն է»։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ինչպես գիտեք, անհատական աճն ու զարգացումը հաջողության և ավելի լավ կյանքի հասնելու կարևորագույն հիմքերն են։ Այդ նպատակով նախատեսել ենք մի քանի հաղորդում նվիրել անհատական աճին ու զարգացմանը։ Ինքնաճանաչումը շատ կարևոր է լավ սովորություններ ձեռք բերելու համար։ Ինքնաճանաչման միջոցով մենք կկարողանանք ճանաչել մեր ուժեղ և թույլ կողմերը, հետաքրքրություններն ու վախերը, ցանկություններն ու ցգտումները, որոնք ի վերջո հանգեցնում են կյանքի նպատակի ճանաչմանը և օգնում բացահայտել մեր կործանարար մտքերն ու անառող սովորությունները և ուղղել դրանք։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում, եթե հիշում եք, քննարկել ենք ինքնաճանաչման հասնելու քայլերն և այս առնչությամբ անհրաժեշտ վարժություններ ենք արել։ Այսօր կծանոթանանք ինքնաճանաչման խոչընդոտներին ու ինքնաճանաչմանը հասնելու ուղիներին։
Կան խոչընդոտներ ինքնաճանաչման հասնելու ճանապարհին։ Հնարավոր է, որ շրջապատում տեսած լինեք, որ միայն քչերին է հաջողվում իրենք իրենց ճանաչել։ Այդ պատճառով մենք կքննարկենք այս խոչընդոտներից մի քանիսը, որոնցից մեկն ինքն իր հետ առերեսվելու վախն է։ Գուցե մի փոքր տարօրինակ է, որ մենք երբեմն վախենում ենք ինքներս մեզանից։ Մտավախություն ունենք, որ այն, ինչ հյուսել ենք մեր մտքում ու տարիներ շարունակ ապրել ենք դրա հետ, կտապալվի։ Միգուցե մենք լավ անցյալ չենք ունեցել և դա մեզ անհանգստացնում է, ուստի մենք վախենում ենք, որ ճշմարտությունը բացահայտվի և մենք չենք լինի այն, ինչ ուզում էինք լինել։ Ինքնաճանաչման մյուս խոչընդոտը անփութությունն է։ Երբեմն մենք այնքան ենք մոլորվում կյանքում, որ նույնիսկ մտածելու տրամադրություն չենք ունենում և հազարավոր արդարացումներ ենք հորինում դրա համար։ Փաստորեն, մենք բավարար կենտրոնացվածություն չունենք և ընդհանրապես ժամանակ չենք տրամադրում ինքնաճանաչման մասին մտածելու համար։
Սովորաբար մտածելը դժվար գործ է և մեծ էներգիա է պահանջում։ Մյուս կողմից մարդու ուղեղի մեխանիզմը նախատեսված է նվազագույն քանակությամբ էներգիա սպառելու համար, որպեսի պահպան իր գոյությունը։ Ուստի քիչ մարդիկ կան, ովքեր կարողանում են խորը մտածել, և սա ևս մեկ խոչընդոտ է ինքնաճանաչման համար։ Կյանքի անվտանգ գոտին չլեկելու ցանկությունը ևս մեկ խոչընդոտ է ինքնաճանաչման համար։ Որոշ մարդիկ կյանքում իրենց համար ապահով տարածք են կառուցել, և ոչ մի գնով չեն ցանկանում լքել այն, քանի որ չեն սիրում կորցնել իրենց հարաբերական անդորը։ Ուստի սովորաբար ապրում են առօրյա կրկնվող կյանքով և հեռու մնում իրենց կյանքի ամենակարևոր մասից՝ ինքնաճանաչման մասին մտածելուց։
Բայց եթե մեկը ցանկանա հաղթահարել այդ խոչընդոտները և հասնի ինքնաճանաչման, ինչ ուղի պետք է ընտրի։ Թերևս ամենաառաջին քայլը պետք է լինի ընթերցանությունը։ Ինքնաճանաչման մասին լավ գրքեր կարդալը կարող է մեզ սովորեցնել, թե ինչպես մտածել և ընդլայնել մեր մտքերը։ Այս հարցում մեզ օգնում է նաև ուրիշների կարծիքը լսելը։ Մենք կարող ենք մտածել, որ ճանաչում ենք ինքներս մեզ, բայց ունենք վարքագիծ, որը թաքնված է մեր տեսադաշտից, և միայն լավ ընկերը կամ մեզ շատ մտերիմ անձը կարող է մեզ ասել այդ մասին։
Այսպիսով դուք պետք է խնդրեք հարազատներից, ինչպիսիք են հայրը, մայրը, եղբայրը, քույրը, կինը, լավ ընկերը, ձեզ հիշեցնել ձեր լավ և վատ հատկությունները։ Դուք կարող եք առաջին անգամ զարմանալ, թե ինչքան դրական հատկություններ ունեք, որոնց մասին չգիտեք։ Երբ այս երկու փուլերն անցակ, կամ դրանց անցնելու ընթացքում փորձեք որոշ ժամանակ մեկուսանալ և մտածել ու ինքները ձեզանից հարցնել. Ես որտեղ եմ գտնվում, իսկ ինչու եմ ես այս աշխարհում։ Այս հարցերը կարող են թվալ պարզ, բայց դրանք կարող են շատ օգտակար լինել ինքները ձեզ ճանաչելու համար։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Այժմ մենք ցանկանում ենք իմանալ, թե ինչպես հասնել ինքնաճանաչման։
Բայց մինչ դրան անցնելը դուք պետք է իմանաք, թե որքան եք ինքներդ ճանաչում ձեզ եւ ինչ է կատարվում ձեր մտքի խորքերում։ Սա նշանակում է, որ ինքնաճանաչման համար դուք պետք է խորը մտածեք եւ ամեն օր վերահսկեք ձեր վարքագիծը ինքներդ ձեզ լավ հասկանալու համար։ Մենք պետք է խորապես մտածենք մեր մասին, որպեսզի կարողանանք ավելի լավ ճանաչել ինքներս մեզ։ Միգուցե ենթադրեք, որ եթե ես մտածում եմ իմ մասին եւ գիտեմ իմ ներկա վիճակը, ուրեմն դա նշանակում է, որ ես ճանաչում եմ ինքս ինձ։ Բայց ինքներս մեզ ավելի լավ հասկանալու համար պետք է լրացնենք ինքնաճանաչման puzzle-ը։ Այս puzzle-ի ամբողջացնելու համար մենք պետք է ճանաչենք մեր հետաքրքրությունները, հնարավորությունները, համոզմունքները, արժեքները եւ անհատականության տեսակը, որպեսզի կարողանանք ինքներս մեր մասին ավելի համապարփակ պատկերացում կազմել։
Սերը մարդուն բնորոշ զգացմունք է, որը մենք բոլորս բազմիցս զգացել ենք, երբ մենք մեծ սիրով տարվում ենք ինչ-որ աշխատանքով, այլևս չենք նկատում աշխատանքային ժամերը, ցերեկը կամ գիշերը, վաղ առավոտը եւ քնելը։ Մենք ցանկացած պահի կարող ենք սկսել մեր աշխատանքը, միգուցե վաղ առավոտյան ժամը 3-ին մի միտք ծակի ձեր մտքում ու դու կարթնանաք եւ անմիջապես սկսեք աշխատել։ Ուրեմն այդ զգացումը ուժեղ ցանկություն է եւ ձգում է ձեզ դեպի ձեր սիրած աշխատանքը, որը ձեզ մեծ ուժ է տալիս այն կատարելու համար։ Որպեսի որոշ չափով տեղյակ լինեք ձեր հետաքրքրությունների մասին, անհրաժեշտ է տալ այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են, որ աշխատանքի դեպքում դուք չեք նկատում ժամանակի ընթացքը եւ անընդհատ ժամացույցին չեք նայում։ Եթե դուք միլիոնատեր լինեիք եւ մեծ հարստություն ունենայիք, ինչ կանեիք։ Նշեք 5 մարդկանց, ում հետ կցանկանայիք լինել հենց հիմա։ Արդյոք այս մարդիկ հիմնականում արվեստագետներ են, ֆիզիկոս, մարզիկ կամ մտածեք։ Բայց կան խոչընդոտներ հետաքրքրությունը բացահայտելու համար։ Այդ խոչընդոտներն են մարդկանց կարծիքը, անհաջողության վախը, ցանկալի եկամուտ ձեռք չբերելը, բացասական մոտեցումն ու հուսահատությունը։ Փաստորեն մենք ունենք հետաքրքրություն ու սեր որևէ աշխատանքի նկատմամբ, բայց այնքան այն թաքցրինք, որ ինքներս հավատացինք, որ կորցրել ենք այն։
Ընդունակությունը բնատուր ձիրքը եւս մեկ puzzle-ի մի կտոր է, որը պետք է ամբողջացնել։ Ընդունակությունը մի բան է, որը մեզ թույլ է տալիս մի աշխատանք սովորել ավելի քիչ ժամանակում եւ ավելի քիչ էներգիայով, քան մյուս աշխատանքները։ Ենթադրենք, երկու եղբայրներ նույն դասարանում են, բայց չնայած նրանք երկուսն էլ սովորում են նույն ուսուցչի հսկողության ներքո, եւ երկուսի համարել պայմանները նույնն են, եղբայրներից մեկը կարող է իր դասը լավ սովորել ավելի քիչ ժամանակում եւ ավելի քիչ էներգիայով եւ դերազանց առաջադիմել, իսկ մյուս եղբայրը պետք է ավելի շատ աշխատի, որպեսզի կարողանա իր եղբոր նման լավ կատարել տնային աշխատանքը։ Այսպիսով կարելի է կռահել, որ առաջին եղբայրն ավելի ընդունակ է, քան երկրորդ եղբայրը։ Պատասխանենք մի քանի հարցի ձեր ընդունակությունը ճանաչելու համար։ Որոնք են այն աշխատանքները, որ դուք կարող եք դերազանց եւ հանգիստ ու խաղաղ մտքով կատարել։ Կարծում եք, ինչ չօգտագործված ընդունակություն ունեք։ Որոնք են այն աշխատանքները, որ ձեզ ուժ են տալիս։
Համոզմունքները ինքնաճանաչման հասնելու եւս մեկ մասն են։ Յուրաքանչյուր մարդ ունի մտքեր եւ համոզմունքներ, որոնք տեղավորվում են որոշակի շրջանակի մեջ։ Ոմանց համար շրջանակը չափազանց փոքր է, եւ արդյունքում նրանց կողմից ընդունված որոշումներն ու գործողությունները նույնքան փոքր են։ Մյուսները շատ ամուր համոզմունքներ են զարգացրել իրենց համար, հետեւաբար մեծ գործեր են անում։ Ուստի այս տարբեր համոզմունքները տարբեր կարծիքների տեղիք են տալիս։ Այս համոզմունքները աստիճանաբար ձևավորվում են մեր ընտանիքում, դպրոցում եւ համայնքում, եւ նրանք որոնք անընդհատ կրկնվում են, ձևավորում են մեր վարքագիծը։ Բայց միթե մենք գերված ենք հավատալիքներով, համոզմունքներով և ոչինչ չենք կարող անել, բացարձակապես ոչ, հենց այս ինքնաճանաչումն ու ինքնագիտակցությունն է, որ օգնում է մեզ որոշել, թե որ համոզմունքներն են ճիշտ և որոնք սխալ և ի վերջո լուծել դրանք։
Կյանքի արժեքները մեր կյանքի կողմնացույցն են, որոնք օգնում են մեզ չկորցնել կյանքի նպատակը, բայց սովորաբար ավելի քիչ մարդիկ են օգտագործում այս կողմնացույցը և թույլ են տալիս, որ այն քայքայվի և պահեստի անկյունում անհետանա փոշիների մեջ։ Հետաքրքիր է, որ որոշ մարդիկ նույնիսկ չգիտեն, որ այս մաքուր գոհարն իրենց ներսում է և կարող են օգտագործել այն, որպեսզի ավելի լավ ճանաչենք ինքներս մեզ, մենք պետք է գտնենք մեր կյանքի հիմնական արժեքները, արժեքներ, որոնցով մենք գտնում ենք մեր կյանքի որոշումների հիմնական պատճառը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։